ubusetuli uga Yesu Kristi kwa Yohani. Umtu uga uhano na miviri, akanandi aka akwanda ukufika aka uhano na tutatu, abandu awa achala wakubikiwa ichindindo.
Wo isho shakinda, ingababona abandu mibana bimite mumbafu ina isha chisu. Bope wakachishigiraga ichikungu ukufuma imbafu shoshi ina isha chisu ukutimanya chikukage mchisu, munyanja pamu makokwe. Po ingamuona uwandumi umunine akukwera kumwanya ukufuma urubafu rurwo isu walikufumira. Uwandumi uyo akaba apimbite ichindindo ichachara yuyo mumi. Akababula kwishu ili apamwanya abandumi bana abo babo bakaba bapeliwe amaka aga kukomania ichisu ni nyanja akati. Manye mjikomaniange ichisu inyanja pamu amakokwe. Lindirira ukufika papo twabika ichindindo pafieni ifya ababombi woshi abachara witu. Po ingavuliwa imberengelo iya abandu bao wakawa babikigwa ichindindo ichachara pafieni. Imberengelo iyo jikawa awo elufu imiajimo amarongomana na awo elufu wana. Ukufuma mfikoro fyoshi karongo na fibiri ifya aba Israeli. Aba chikoro icha Yuta awo elufu karongo na babiri. Aba chikoro icha Rubeni awo elufu karongo na babiri. Aba chikoro icha Gati awo elufu karongo na babiri. Aba chikoro icha Asheri awo elufu karongo na babiri. Aba chikoro icha Naftali awo elufu karongo na babiri. Aba chikoro icha Manase awo elufu karongo na babiri. Aba chikoro icha Simeoni awo elufu karongo na babiri. Aba chikoro icha Lawi awo elufu karongo na babiri. Aba chikoro icha Isakari awo elufu karongo na babiri. Aba chikoro icha Sabuloni awo elufu karongo na babiri. Aba chikoro icha Yosefu awo elufu karongo na babiri. Aba chikoro icha Benjamini awo elufu karongo na babiri.
Mtu uga uhano na miviri, akanandi aka uhano na tuna, ukufika akanandi aka akalongo tuhano na tuviri. Ichirundiro ichikulu icha abandu abafikoro fyoshi.
Uo isho shakinda, ingachivona ichirundiro ichikulu icha abandu bao wakawa watakubere ngigwa. Abandu abo bakaba bafyisu fyoshi, ifikoro fyoshi, utwa yatwoshi, ninju gashoshi. Bakaba bimite pandashi pachitengu icha bunyafyale na pandashi pakona ngoshi. Sona bakaba bafukalite imiserekesha imyeru nukukola utusamba utwa mitende. Abandu abo bakaba bakujuga kwishu ili apamwanya bakuti. Upoki ukufuma kwa achara gwitu, yujo ikire pachitengu icha bunyafyale nukufuma kukona ngoshi. Abandu miwoshi bakaba bimite ukushungulira ichitengu icha bunyafyale, abosongo bala nifiperi wafina fila. Bakafugamira panda ashipachitengu icho nukumiputa uchara bakatingi. Amen. We chara gwitu, tukukupala, tukukugindika nukukupalisha. Sona amahala, ubukurumba, ugosongo na maka fiako vgira na vgira. Amen. Po yumo muosongo wala akambusha akati. Kali, woni awoba wafukarite imiserekesha imieru. Kali, wafumite kugu. Po une ingamuamula ingati. We songo wangu, ugwe wewe ubamenye. Akambula akati. Awo wovara wawo wakapota indamyo ingurushila. Basukite imiserekesha yawo nukujipera ukubamieru, rwoshi ukubambela ibanda ili akona ngoshi. Yojiyo nongwa iji balipandashi pachitengu icha unyafyale icha achara. Wakumngiputa pawishi kuna pamusi munyumba ija achara. Wepe uchara jujo ikire pachitengu icha unyafyale, akuwapa ugi ikaro nukubalindilira. Wope wataba kabenisara pamu inyota sona. Sona wataba kapembiwe na arumo numufuku umukali uwali suba. Papo akona ngoshi kako kalipakati pachitengu icha unyafyale, indika kabe kalishi kawo. Indika kabalo ongo shange woshi ukubuka papipi nimbibwi ishamishi aga wumi. Wepe uchala indika kawapupule amashoshi gawo goshi.